Jānis Petrovs, es mācos 9. klasē. Es iestājos šajā skolā šogad. Es atnācu no Aglonas internāta vidusskolas, jo viņu aizslēdza. Man ir individuālās stundas ar skolotāju, un stundās ir ļoti grūti saprast tēmu. Un, kad skolotāja kopā ar manim, es viņam viens uz viens, viņa man ļoti labi apskaidro, un man to tēmu ir vieglāk apgūt.
Kāda mācība priekšmetā tev ir tās papildus mācības?
Man ir matemātika un latviešu valodā.
Cik ilgi tu jau steigā uz tām apmācībām?
Pagājuši semestri, un šo semestri otrs semestris. Ļoti jau atzīmes un lielākas palikušas, un arī kontroldarbi vieglāki.
Jānis nāk no daudzbērnu ģimenes. Dzīvo arī Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcā, un projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kam dots cerīgs nosaukums pumpurs ietveros, saņem arī bezmaksas vakariņas. Bezmaksas brokastis un vakariņas pienākas arī 10. Klases audzēknē Samantē Dambrovskai, kura atklāja, ka ar mācībām viņai problēma nav, taču lielā ģimenē naudas nevienmēr pietiekot.
Man nav piešķirtas stundas, bet man ir ēšana piešķirta, tāpēc, ka ir daudz bērnu ģimene un ir grūti apmaksāt, jo ka vēl brālam šeit ir un par visu ir jāmaksāt. Tas mums nauda tā kā ietaupās.
Ingrīda Putāne, Aglonas vidusskolas direktoras vietniece izglītības jomā atklāja, ka iepriekšējo 3 gadu laikā Aglonas vidusskolā mācības pārtrauca 18 skolēni.
Un tad, kad mēs izsvērām arī to bērnus, kuri ir riskam pakļautie, arī par 3 gadiem, tad arī bija skaitļi tur vienā mācību gadā 8, 14 bija un 20. Šie riski bija visdažādākie, gan motivācijas trūkums mācīties, neattaisnoti kavējumi bija, iekavēta mācību satura apgūve priekšējā izglītības posmā, pārāk liela slodze, bija arī konflikti ar klases biedriem.
Katram projektā pumpurs iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Aglonas novadā visbiežāk tiek izmantota iespēja sniegt individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Turpina Ingrīda Putāne.
Mācību konsultācija, tas ir individuālā darba stunda ar skolotāju, kur skolēns var izrunāt ne tikai mācību priekšmeta grūtības, bet var arī parunāt par dzīvi. Un tā solīti pa solīti, tā arī aiziet. Mums ir tādi bērni, kas trešo semestri šajā projektā ir, un mēs redzam, kā viņi jau pirmkārt jau arī nesekmība ir mazinājusies.
Aglonas novadā par svarīgu faktoru ir atzīta bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas skolēniem, kas dzīvo dienesta viesnīcā, gan arī tiem, kuri skolā ierodas vēl pirms 8 rītā.
1917-18. Mācību gada 2. semestrī projektā iesaistījās 11 izglītojamie, šī mācību gada 1. Semestrī iesaistījās 16 izglītojamie, no kuriem diviem bērniem bija tikai ēdināšana. Un 2. Semestrī mums ir 20 izglītojamie, 6 skolēni ir gan tikai ēdināšanai un 14 skolēniem ir gan konsultācijas mācību priekšmetos, gan arī ēdināšana.
Projekta koordinātore Aglonas novadā Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova atklāja, ka projektā ir iesaistījušās visas 4 novada skolas, 3 pamatskolas un Aglonas vidusskola. 3 semestru laikā jau ir sastādīti 78 individuālā atbalsta plāni.
Projektā ir ļoti nozīmīgi tas, ka jebkurā brīdī var pārtraukt šo plānu. Ja mēs redzam, ka skolēnam nav problēmu vai arī viņš nevēlas, ja, tad viņš var pārtraukt. Vai arī nav obligāti tur semestra sākumā un līdz semestra beigām. Jebkurā brīdī var iekļaut kādu skolēnu. Var rakstīt to plānu, ja nav noteikts termiņš. Atbalsta pasākumi ir balstīti tieši uz konkrētā bērna situāciju.
Latgalē kopš projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai uzsākšanas īstenoti gandrīz 2000 individuālā atbalsta plāni, un pašlaik projektā ir iesaistījusies 21 pašvaldība. Projekts turpināsies nākamo 5 gadu garumā. Pumpurs auditorija ir vispār izglītojušo skolu skolēni no 5. Līdz 12. Klasei un profesionālo skolu skolēni no 1. Līdz 4. Kursam. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.